No niin, ihan parin minuutin kuluessa aloitellaan. Mun nimi on Reidar Vasenius, toimin täällä juontajana pitkin päivää, on osa ihan kalustoa. En rupea sen kummemmin puhumaan omistamistaan kirjoista tai sellaisesta. Fanitan tietokirjoja aivan mielettömästi. Ja täytyy pyytää anteeksi nyt joiltakin teiltä, että joillakin teistä rupesi heti tulemaan vähän huono olo, että heti kun tämä äijä avasi suunsa, niin tuli paha olo. Ja pyydän anteeksi varsinkin hyviltä herrasmiehiltä täällä huoneessa tietysti. Nöyristi anteeksi hän sunnuntaamuna, jos pahalta tuntuu. Varsinkin ehkä jos viimeksi eilen illalla yrititte soittaa vaimollenne ja saattaa olla, että siellä valitettavasti oli joku vieras äijä, joka vastasikin vaimon puhelimeen. Totesi ehkä jotain tyyliin, että tavoittelemani henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä, odottakaa sulkematta puhelinta. Personini försöker nå talaret annat samtal. Var god rej utan att avbryta samtalet. Your wife is with me right now. Don't call again. Tai jotain muuten erittäin epämiellyttäviä, jos ette ole maksanut puhelinlaskuja tai hän muuten vain yrittää olla radioskugga tai jotain muuta. Ja sukupolveen ja sukupuoleen säätyyn katsomatta, niin haluan pyytää ihan kaikilta anteeksi. Saattaa olla, että traumatisoin teitä tänäkin aamuna tänne tullessanne höpöttämällä jotain ihan turhia asioita, kuten Pasila, Tikkurila, Tampere. Junassa on diskovaunu. Hyvää matkaa. Eli on toiminut VR:n äänen nytten kohta 12 vuotta ja puhelinlinjoilla on ollut tuossa vähän yli 30 vuotta, joten traumatisointia riittää. Mutta me mennään nyt, koska kello on 12 reikä leipä, tasan nyt asiaan. Meillä on seuraavaksi tällä lavalla historian rakastaja, eli niin kuin itse nöyrästi totesi, niin amateur. Samalla täytyy ehkä pistää vettä myllyä sitten lisää ja todeta, että hän on itse asiassa myöskin esikoiskirjailija, eli ihan vaan debutantti sen lisäksi myös tällä saralla. Silti mehän kaikki toki tunnemme hänet erittäin rautaisen ammattitaidon omaavana journalistina, todella kokeneena toimittajana. Hän on vuosikaudet tullut, niin kuin kliseemäistä sanotaan, meidän olohuoneisiin. Se pitää ehkä korjata nyt kännykkä aikana, kyllä ihan makuuhuoneisiinkin tullut ja keittiön ja muihinkin huoneisiin. Me ollaan nähty ja kuultu häntä hyvinkin paljon. Täällä hän tietysti on nyt sitten ei vaan Venla- ja Telvis-palkintojen voittajana, vaan todellakin kirjailijana. Eli oikein raikuvat lämmimmät aplodit Maarit Tastulalle. Ja häntä tulee haastattelemaan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Otavalta. Hän on KTM, mutta opiskelee myös kirjallisuustieteitä hänkin. Eli oikein raikuvat aplodit paitsi Maarit Tastulalle, samalla myöskin Ilmo Muuroselle.
Kiitos paljon tästä hienosta spiikkauksesta ja tervetuloa myös minunkin puolestani ja tervetuloa Maarit Tastula.
Kiitos, kiitos.
Mennään itse asiaan. Sä oot tosiaan esikoiskirjailija ja oot nyt kirjoittanut kirjan Köyhää väkeä, joka kertoo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Amerikasta ja siitä, miten suomalaiset lähtivät etsimään onneaan sinne Amerikkaan. Mikä sai sinut tarttumaan juuri tähän Amerikan suomalaisten siirtolaisten tarinoihin?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että siis mähän olen itse köyhää väkeä. Ja puolet suvustani on mennyt sinne Amerikkaan, myös Australiaan, Fidžisaarille ja Kanadaan, ties minne. Ja mä muistan aina, että mun äitini, joka oli huumorintajuinen ihminen, niin hän on koko lapsuuteni hokenut niin kuin omasta mielestään humoristista lausetta, että älä sinä huono huokaa, kun turvas on kelekassa ja kelekkas tuhannen palasena. Ja tämä oli jotenkin niin kuin se, ehkä semmoinen motto myös tämän kirjan tekemiselle, kun mä aloin ymmärtää, että siis se Amerikka, mihin nämä monet siirtolaiset eri puolilta Suomea, lähes 350 000 ihmistä. Ottakaa huomioon, että silloin oli asukasluku Suomessa semmoinen alle 3 miljoonaa. Niin se oli valtava määrä ihmisiä, jotka lähti sinne. Ja mulle alkoi niin kuin vähän vähältä selvitä, että hyvänen aika, se Amerikka, josta minäkin aina lapsena paljon kuulin tarinoita, niin se ei ollutkaan sellainen maa, minkälaiseksi se näille lähtiöille oli värvärit kuvailleet. Ei sinne mentykään, kaikki eivät menneet sinne kultaa vuolemaan, vaan monet kohtasivat siellä todella suuria vastoinkäymisiä. Ja se, mikä tietysti on ollut opettavaista tuota kirjaa kirjoittaessa, on ollut se, että siis siirtolaisuus ei ollut helppoa. Ei se ollut sitä silloin, eikä se varmasti ole sitä tänä päivänäkään. Mutta no jos ihan lyhyesti vastaan, miksi tämä kirja? Ensin piti tehdä sukututkimusta näistä isosedistäni ja isotädeistäni ja muista, joista olin aina ollut pienestä pitäen kiinnostunut heidän tarinoistaan. Juuri kukaan ei tiennyt mitään muuta kuin se sama tarina, mikä on monessa suvussa, että myöhästyivät Titanicista. Tämä on kiinnostava. Aika moni on myöhästynyt Titanicista. Ja se käänne tuli sitä kautta, kun soitin äitini serkulle, vanhalle 90-vuotiaalle Eerolle, ja hän sanoi, että mitä sä noita tutkit? Että tutkisit näitä isoäitiserkkuja, jotka menivät kyllä Amerikkaan, mutta lähtivät sieltä Neuvostokarjalaan. Mä olen aika yllättynyt, en siitä, että toki tiesin, että Amerikasta on menty Neuvostokarjalaan, mutta että minun suvustani. Koska mähän olen kuitenkin kotoisin tuolta Pohjanlahden rannikolta ja kyllä siellä enemmän luettu niin kuin Lutherin postillaa kuin Marxin pääomaa. Että olin yllättynyt siitä, että mitä ihmettä siellä Amerikassa tapahtui, että paitsi ikään kuin ne, joilla oli sosialismi verissä, niin myös ne Pohjanmaan ja rannikkoseutujen, koko Suomenkin, niin sanotut valkoiset tytöt ja pojat, niin miten heistä tuli radikaaleja Amerikassa. Tästä se seikkailu alkoi ja täytyy sanoa, että olin kyllä aika äimän käkenä joka kerta, kun tuli lisätietoa siitä, että mitä oikeasti, minkälainen maa Amerikka oli silloin vuosisatojen vaihteessa.
Tuossa kun mainitsit Pohjanlahden, niin kirjassahan on paljon siis nimenomaan Pohjanmaalta lähteneiden suomalaisten tarinoita, niin onko siinä joku syy, että nimenomaan sieltä Pohjanmaalta lähdettiin Amerikkaan sankoin joukoin?
No joo, mutta ottaen huomioon tämän yleisen koostumuksen, täytyy sanoa, että on siellä hämäläisiäkin. Ja siis itse asiassa nyt voin sanoa semmoisen, että yritin kauheasti yhden tarinani päähenkilöä, koska tämä kirjahan koostuu siis niin kuin, voisi sanoa pienoiselämäkerroista myös jollain tavalla, ja se yhteiskunnallinen historia kulkee tarinoiden seassa ja sitten johdantona näihin tarinoihin, niin esimerkiksi tämmöinen henkilö kuin Yrjö Siro, niin tämä kuvastaa mun tutkintamenetelmiä, niin mä olen varmaan ottanut yhteyttä aika moneen Siroon Tampereen seudulla, kun on yrittänyt saada selville, että kuka oli tämä Yrjö Siro, jonka poika Pauli Siro joutui vaikeuksiin sit Yhdysvalloissa, kun hänellä oli Leninin merkki koulussa tuossa puvun takissa, ja hän joutui sen takia sitten aikamoisen vainon kohteeksi siellä koulussa. Pohjanmaalta lähdettiin sen takia, niin kuin koko Suomesta, että siis nälkävuodet oli aika lähellä vielä 1860-luvulla, köyhyys oli kova, varsinkin Pohjanmaalla, missä oli näitä niin kuin talollisia, ehkä lähtiöissä myös enemmän, niin siellähän oli perimysjärjestys se, että vaikka olisi ollut 15 lasta, niin se vanhin poika peri kaiken ja muut jäivät sitten ilman maata ja mantuja. Amerikkahan houkutteli alussa sillä, että kun täytyy muistaa, että Yhdysvallathan kaappasi tämän läntisen Amerikan, tai itse asiassa tietysti koko Amerikankin näiltä alkuperäisväestöltä. Ja taktiikka oli se, että Euroopasta tuotiin, Pohjois-Euroopasta nimenomaan protestantteja valkoisia sinne lännelle, eli Tyynemeren rantaan, jotta sitten voitaisiin perustella paremmin sitä, että tämähän on selvästi niin kuin osa Yhdysvaltoja, kun täällä on valkoinen asujaimisto. Ja siellä oli munkin omia sukulaisia, jotka saivat sitten tätä homestead-tilan, eli 65 hehtaaria ilmaista maata, mikä oli siis aivan mahdottoman hieno asia tietysti näille Pohjanmaan ja koko Suomen torppareille ja tilattomille ja itsellisille ja mäkitupalaisille, joita sinne lähti. Mutta köyhyys mun mielestä oli niin kuin suurimpana syynä. Toki myös seikkailun halu, koska kun katsoo niitä matkustajaluetteloita, niin ainahan sinne mentiin lauman mukana. Että nuoret ihmiset ajattelivat, että Amerikassa voisi olla paljon hauskempaa.
Joo, tämä kirjahan ei niin kuin silleen Tämähän ei ole ainoastaan historiakirja, vaan tämä on nimenomaan myös tarina yksittäisistä ihmisistä ja ikään kuin niin sanotuista tavallisista ihmisistä. Ja ne tarinat ei aina välttämättä ole mitenkään semmoisia menestystarinoita. Niin miksi haluaisit nostaa nimenomaan tämmöiset ikään kuin häviäjät ja heidän tarinansa esiin?
Tämä kirjan muuten nimi Köyhää väkeä, niin sehän on niin kuin yksi venäläinen kirjailija, jos satutte tuntemaan, on kirjoittanut kirjan samalla nivellä, eli siis Dostojevski. Ja Dostojevskin Köyhää väkeä kirjassa korostuu juuri myös se, että tietyllä tavalla jaan hänen kanssaan sen ajatuksen, että vähäväkistenkin elämästä pitää kirjoittaa. Että pitää nostaa esiin myös niitä ihmisiä, joita se virallinen vakava historiankirjoitus joskus unohtaa. Että Amerikan suomalaisestakin on kirjoitettu aika paljon niin kuin poliittista historiaa ja erinomaisia tutkimuksia, mutta se, mikä minulle köyhän kansan edustajana niin puuttui, oli se, että mä halusin tietää, että miten ne oikeasti siellä eli. Naiset, miehet, vanhukset, ne, jotka menettivät mielenterveytensä, ne, jotka kuolivat tai loukkaantuivat työtapaturmissa. Niin tämä niin kuin kiinnosti mua oikeasti tietää siis se, että mitä se siirtolaisten arki oli.
Mutta siis poikkesiko se ikään kuin se kuva, jonka he olivat saaneet Yhdysvalloista, niin törmäsikö se jotenkin siihen arkeen tai siihen todellisuuteen, mitä siellä sitten, vastasiko se millään tavalla sitä?
Siis täytyy muistaa, että Amerikka silloin ja Amerikka nyt on onneksi monta tarinaa. Että siis oli toki niitä menestyjiä, jotka juuri vaikkapa pääsivät farmiin kiinni sen homesteadin kautta. Ja sitten oli niitä, joilla oli monilla, joilla oli yrittäjätaustaa vaikka Suomesta, niin ei heille ollut juttu eikä mikään, jos heillä oli esimerkiksi veneveistämistaito hallussa, niin perustaa sinne Astoriaan ja Aberdeeniin, sinne lännelle, Tyynemeren rannalle menestyviä yrityksiä. Mutta niinku vaikeuksia tuli niillä, jotka oli niinku tilattu sinne Amerikkaan vain sen oman fyysisen voimansa takia, ikään kuin kaivoksiin, metsätöihin ja kalastajiksi, mitä nyt noi lännen suomalaiset pääasiassa olivat. Ja heillä ikään kuin todellisuus oli sitä, että alussa oli aika hyvät palkat, niin kuin verrattuna Suomeen, joka oli rutiköyhä, mutta sitten suhdanteet muuttuivat. Tuli pitkiä työttömyysjaksoja, sitten palkkataso heikkeni ja työnantajakin joutui jo myöntämään, että eihän niin kuin perhettä niillä metsätyömiehen eli lännenlokarin palkoilla elätetä. Ja sitten suomalaisista tuli kauhean kovia unionin miehiä. Eli tämä ammattiyhdistysliike oli siis se ainoa liike, mitä kautta he pystyvät kapinoimaan näitä puuparoneja kohtaan, niin kuin he kutsuivat heitä. He täytyy muistaa, että Yhdysvallat oli 1800-luvun loppupuolella vasta niin kuin teollistumassa. Ja käytännössähän sen maan omisti muutama suku, eli kaikki ne valtavat luonnonvarat, mitä siellä oli. Että tämmöiset tutut nimet kuin Rockefeller, Guggenheim, Stanford, J.P. Morgan, Vanderbilt ja tämmöiset suuret, voisi sanoa, oligarkit hallitsivat sitä koko maata. Ja sen takia niin kuin heitä vastaan oli aika vaikea köyhän kansan nousta muuta kuin kokoamalla rivinsä. Ja tämä unionin homma upposi suomalaisiin. Ja sitten he olivat sekä tässä International Workers of the World, eli IVV:ssä, joka oli tämmöinen suoraviivaisempi, vähän niin kuin kovemmilla otteilla varustettu. Ja sitten toiset kääntyivät sosialismiin ja taistelivat sitten sosialismin kautta ikään kuin sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Se on itse asiassa jopa vähän yllättävä fakta historiassa, että niin kuin nimenomaan he, ketkä lähtivät Amerikkaan, niin jotkut heistä innostuivat niin kovasti sosialismista ja radikalisoituivat. Mutta sehän ei myöskään ollut ihan koko totuus myöskään, että siellähän sosialismiin kuuluu tämä tämmöinen uskonnon kieltäminen ja niin kuin nämä asiat, niin oliko siellä tämmöistä niin kuin uskovaisten työläisten ja sosialististen työläisten, niin kuin, oliko heillä jotain vastakainasettelua siellä?
No voi kyllä sanoa sen noin yleisesti, että se mikä hämmästytti ja oli vähän surunkin aihe, että näköjään mihin tahansa maahan suomalaiset suurella joukolla menevät, niin ei kauan kestä, kun muodostetaan semmoisia klikkejä. Ja suomalaiset tykkäsivät ja viihtyivät erittäin hyvin suomalaisten kanssa, mutta ainoastaan niiden suomalaisten kanssa, jotka ajattelivat samalla lailla kuin he ajattelivat. Ja sen takia syntyi niin kuin kirkkosuomalaisia ja sosialistisuomalaisia, ja ne oli kaikki vähän niin kuin ilmiantamassa toisiaan. Ja sitten kirkkosuomalaiset jakautuivat vielä valtavaan määrään erilaisia uskontokuntia, että apostolis-luterilainen, eli lestadiolainen kirkko, herätysliikepohjaisia kirkkoja, luterilaisia kirkkoja. Jokaisella piti olla oma kirkko myöskin siellä. Että se, niin kuin noin muuten tämä suomalaisten ikään kuin integroitumisen, niin kuin nykyään hienosti sanotaan, että se miksi he eivät kovin hyvin sulautuneet siihen Yhdysvaltoihin, ja jo, minkä takia heille tuli sitten vaikeuksia 20-luvulla, kun tämmöinen uusi isänmaallisuus heräsi Yhdysvalloissa, niin syy oli siinä, että suomalaiset viihtyivät niin hyvin omissa porukoissaan, että he eivät todellakaan tarvinneet mitään semmoista turhanpäiväistä asiaa kuin englannin kieli. Että heillä oli omat lihakaupat, heillä oli omat omaa tämmöiset työväentalot ja raittiushaalit, ja siellä he harrastivat suomalaista kulttuuria, suomenkielisiä näytelmiä, suomalaista musiikkia. Ja sitten kun 20-luvulla tuli tämä, mistä varmaan kohta kysyisitkin, tämmöinen niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen alkoi uusi isänmaallisuuden kausi, jolloin juuri niin kuin tulee semmoisia monia piirteitä, jotka muistuttaa ikään kuin tästä ajasta, tämänhetkisestä Yhdysvalloista, niin silloin alkoi sitten tämä ikään kuin ruvettiin syynäämään vähän tarkemmin näitä siirtolaisia, että kansalaisoikeuksia ei enää saanut, jollei puhunut englantia tai kirjoittanut ja lukenut englantia. Ja sehän puuttui siitä aika monelta suomalaiselta. Ja tuossa tämä yksi isoisäni serkku Viljami, joka oli kalastajana siellä lännellä Ilwakon pienessä kalastajakylässä, ollut siis niin kuin 25 vuotta. Vuodesta 1915 vuoteen 1929, eli siihen asti, kunnes hän sitten muutaman vuoden päästä lähti Neuvostokarjalaan, hän oli hakenut jatkuvasti Yhdysvaltain kansalaisuutta. Mutta aina tuli, vaikka kuinka toi sinne todistajiksi ihmisiä, jotka kertoivat, että kunnon mies se on tämä Viljami, niin ei auttanut. Ja sitten mä löysin vuodelta 29 ja 20-luvulta sen vihoviimeisen syy oli se, että puutteet englannin kielen taidossa. Hän oli karkotusuhan alla sen jälkeen, koska tämä uusi isänmaallisuus vaati sitä, että Amerikka piti antaa amerikkalaisille, ei siis niille, joilla ei ollut Yhdysvaltain kansalaisuutta. Mä en muista yhtään, mitä sä kysyt, mutta hyvin tämä menee.
Siis aivan erinomaisesti, ei mitään hätää. Tämä on itse asiassa aika kiinnostava kysymys, toi suomalainen identiteetti Amerikassa ja oikeastaan siellähän on edelleenkin paljon Amerikan suomalaisia, niin missä määrin haluttiin niin kuin kuitenkin pitää sitä suomalaista identiteettiä, tai kuinka pitkään siinä kesti siinä integroitumisessa sitten, että niin kuin varmaan sukupolvia siis?
Joo, voisi ihan sanoa noin karkeasti, että siis ensimmäinen sukupolvi erittäin vaikeaa, varsinkin niin kuin tälle porukalle, jotka oli käyneet suunnilleen kiertokoulun Suomessa. Liikuttavaa oli niin kuin sekin, että joku kertoikin siellä, että hän oli oppinut niin kuin kirjoittamaan sitä kautta, kun isä oli lautaan veistänyt aakkoset. Ja sitten oli vapaa free pappero, free penna, eli lumihankeen harjoiteltiin kirjoittamista. Et näillä eväillä lähdettiin sinne. Niin sitten voi sanoa, että se sukupolvi, se oli vaikeeta heille. Mutta seuraava sukupolvi, he kävi englanninkieliset koulut, he integroituivat sitten yhteiskuntaan, unohtivat myös suomen kielen paljolti. Ja sitten vielä niin kuin heidän lapsensa, kun heitä seurasi, niin sitten vielä he pääsivät korkeakoulutukseen. Ja siellä on sitten niin kuin monia menestyneitä suomalaisia sitten siellä myöhemmissä polvissa. Että ei pidä niin kuin ajatella sille, että kaikille suomalaisille ikuisesti kävi huonosti Amerikassa. Niin ei ollut, mutta se alku oli tosi vaikeaa.
Niin, oikeastaan aika niin kuin iso roolihan tässä kirjassa on nimenomaan yhteiskunnallisilla epäkohdilla ja niiden kuvailulla. Niin oliko tämä, niin kuin, nämä, mitkä niin kuin, sua kosketti eniten, niin kuin, minkä tyyppiset asiat niin kuin yhteiskunnallisissa epäkohdissa?
No mähän niin kuin tarkoituksella etsin hiki päässä siis tarinoita ja henkilöhistoriaa siis niistä ihmisistä, joita harvoin historiankirjoissa mainitaan. Ja ne ovat usein naiset, ne ovat vanhukset, ne ovat myös niitä ihmisiä, jotka viettivät koko elämänsä lähes tulkoon, siis Yhdysvalloissa, mielisairaaloissa. Koska siis oli valtava määrä ihmisiä, jotka menettivät mielenterveytensä siirtolaisuuden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Että joku pappi jo silloin, olisikohan on 230-lukua, on suomeksi käännetty se kirja, missä hän totesi, että Michiganin mielisairaalassa puolet on suomalaisia. Siellä, mikä oli niin kuin hämmentävä. Siellä oli muuten, voin heti tunnustaa, minunkin isotätini oli siellä. Isosetänikin oli Steilacoomin mielisairaalassa. Että se ei ollut mitään niin kuin harvinaista, vaan oli valtava määrä ihmisiä, jotka erinäisistä syistä joutuivat mielisairaalaan. Naiset oli niin kuin, on minusta sen takia kiinnostavia, että harvat heistä olivat Yhdysvalloissa, ainakaan tuolla lännellä, niin mukana aktiivisesti esimerkiksi politiikassa. Ja siksi heidän nimiään ei löydy poliittisista historioista. Mutta siellä heillä ilmestyi siis tämä oma lehti Toveritar, jonka kirjoituksia sitten haeskelin sieltä myöskin. Ja se oli hirveän hauska, tämmöinen niin kuin feminismi alkoi nostaa ensi kertaa päätään siellä 20-luvun Amerikassa, kun Toveritar-lehti keksi laittaa tämmöisen niin kuin, mikä se nyt olisikaan, mielipidekirjoitushaasteen, että kaikki suomalaisnaiset saivat kirjoittaa sinne, että minkälaista se heidän elämänsä oikeasti oli. Ja mun täytyy nyt valitettavasti sulle kertoa, että kuule, te miehet saitte aika lailla huutia siellä. Siellä kerrottiin, että aika monelta naiselta, vaikka oli kuinka tämmöinen ikään kuin työväenluokkainen ja ihmisten oikeuksia ajava perhe, niin se, jolta se äänioikeus puuttui, oli se nainen. Et siellä valitettiin, että kun ei kotona ole puheoikeutta, kun äijä heti hiljentää, jos yrittää jotain sanoa viisasta ja poliittista.
No, yritän tähän väliin nyt päästä. Niin tässähän on siis nimenomaan tämä miehen ja naisen ikään kuin tämä alisteinen suhde, ja mun mielestä tämä akka saatana on mun mielestä niin kuin ihan mainio termi tässä näin, niin joo, mistä siinä on kysymys?
No se tuli kuulemma tämmöistä, kun oli joku näiden sosialistien, tai oliko ne jo silloin kommunisteja, koska monethan muuttuivat sitten sosialisteista myös kommunisteiksi ennen Neuvostokarjalaan lähtöä, niin jossakin kokouksessa oli sitten joku lännenmies itse asiassa puolustanut omaa akkaansa. Pohjanmaalla muuten puhutellaan vaimoa akaksi. Se on ihan normaalia, että älkää ihmetelkö. Mutta hän oli sanonut, niin kuin silleen sanoi, että niin kuin, teette kanssa, niin kuin, teillä on kaikilla varmaan joku tuommoinen akkasaatana kotona. Hänellä on sentään tiedostava emäntä. Ja siitä sitten alkoi tämä villikirjoittelu sitten tästä akkasaatanasta. Ja se oli kyllä hauskaa luettavaa ja se oli hienoa nähdä, että miten niin kuin naiset, ne vähäosaiset siellä Amerikassa, niin saivat oman äänensä myös siinä. Kerrotaanko mä sanoa mitään siitä syystä, että miksi ne lähti sinne Neuvostokarjalla?
No, kerro.
Siis ensinnäkin muuten vielä piti sanoa noista mielenterveys- ja noista sairaaloista, mielisairaaloista. Että semmoinen järkyttävä juttuhan oli kanssa, että siis pakkosteriloinnit oli Yhdysvalloissa hyvin yleisiä. Ja siellä silloin uskottiin, Yhdysvallathan oli niin kuin ensimmäisenä uskomassa tähän rotubiologiaan. Ja suomalaisiakin epäiltiin vähän mongoleiksi ja mitattiin kalloja, koska meidän lähtömaahan oli Russia, eli Venäjä. Me olimme Suomen suurruhtinaskunnan asukkaita. Mutta ilmeisesti sitten siitä käytiin jossain keskivaltioissa oikein oikeuttakin, että onko ne suomalaiset mongoleja vai eikö ne ole. Koska jos ne olisi ollut mongoleja, eli keltaisen rodun edustajia, niin he olisivat voineet joutua karkotetuiksi. Yhdysvallathan niin kuin oli erittäin rasistinen maa silloinkin, mutta silloin rasismi kohdistui erityisesti kiinalaisiin, japanilaisiin ja sitten intialaisiin tai näihin hinduihin, hindeihin. Ja suomalaiset oli myös tässä joukossa ja varsinkin nämä radikaalisuomalaiset. Ja silloin 20-luvulla, kun tämä amerikkalaisille henki nousi ja heräsi ja vahvistui, niin silloin alettiin niin kuin karkottaa näitä niin sanotusti väärin ajattelevia suomalaisia. Et siellä jopa perustettiin Amerikassa tämmöinen poikapartioliike nimeltä Keltaiset koirat, että ne oli nuoria poikia, joiden tehtävänä oli se, että jos se kadulla jonkun kuuli arvostelevan hallitusta, niin siitä piti tehdä ilmianto ja sitten antaa tälle tyypille, joka ilmaisi vääriä ajatuksia, niin tämmöinen keltainen kortti. Se oli kanssa aika järkyttävää. Mutta suomalaisilla alkoi olla aika kuumat paikat sitten siellä Amerikassa 30-luvun vaihteessa ja plus sitten tietysti se, että tämä suuri talouslama iski, valtava määrä ihmisiä jäi työttömiksi. Ja sitten tämä Toveri ja Toveritar-lehti, jotka olivat liittyneet tai tulleet kommunistisiksi, niin nehän oli hyvin tehokkaasti levittänyt sitä propagandaa, että Neuvostoliitto on ikään kuin työläisen valtio ja siellä arvostetaan ammattimiehiä niin kuin amerikkalaiset on. Ja sitten sinne rupesi vähän kerrallaan 30-luvun alussa lähtemään yhä suurempia joukko Amerikan suomalaisia. Ottivat Flygelinsä ja Fordinsa ja kaikki mukaan. Eivät luultavasti monetkaan nähneet niitä enää koskaan sen jälkeen. Ja olosuhteet oli vaikeat ja heikot. Ja puolet niistä arviolta noin 6000 Amerikan suomalaista tuli takaisin, kun pääsivät. Mutta osa ei enää päässyt. Omaisuus oli myyty. Oli vaihdettu Neuvostoliiton passiin. Ja näin kävi sitten näille muunkin sukulaisille, isoäitini serkuille, että yksi heistä pääsi takaisin Suomeen, piilotteli valvontakomissiota aika monta vuotta Suomessa, kunnes pääsivät uudelleen Yhdysvaltoihin. Ja sitten kahdesta, mä en koskaan saanut tietää mitään, mutta tiedän, että Tseljabinskin työleirillä kuoli suunnaton määrä näitä mulle jo tutuiksi tulleita Amerikan suomalaisia nuoria miehiä. Että surullinen tarina ja sitä paitsi aikamme on loppu.
Amerikkalainen unelma ei niin kuin kaikkinensa toteutunut siellä Amerikassa. Tässä teoksessa on valtava määrä hienoja tarinoita, koskettavia tarinoita. Niistä selviää lisää, kun lukee kirjan. Kiitos Maarit taas tulla tästä haastattelusta. Kiitos paljon.
Ja mun on pakko sanoa, että erityisen lämmin kiitos siitä, että vaikka mulla oli tuolla toisessa salissa kohtalaisen kova kilpailija, niin te täytitte tämän salin. Kiitos.